janë lëshuar për të dyja palët, tha Zarif. Në bazë të një marrëveshje midis Teheranit dhe Riadit të arritur muaj më parë, shtetasit iranian do të lejohen të marrin pjesë në haxhin e si vjetmë. Iranianët kanë munguar në pelegrinazhin e vitit të kaluar, pasi në vitin 2015 në rrëmujën e turmave kanë vdekur qindra besimtar iranian. Në një tjetër zhvillim, Ministria e Jashtme Rusis tha se Ministri Sergej Lavrov do të vizitoj Katarin, Kuvajtin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe javën e ardhshme për bisedimet që do të përfshin edhe krizën në gjirin persik. Rusia vazhdimisht u ka përthirrje shteteve të përfshira të heqin dorë nga retorika konfrontimit, të diskutojnë dhe të arrinë zgjidhje kompromisi, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse Maria Zakharova.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia në Shqipëri tha se i ka shtuar masat e sigurisë në vend pas kërcënimeve dhe sulmeve terroriste në Evropë. Në kumtesën e lëshuar sot, policia tha se i ka shtuar praninë në qytete dhe i ka rritur masat e sigurisë në ngjarje me shumë njerëz, në qendra tregtare, zyra, rezidenca diplomatike dhe në objekte të tjera. Në hapësirat kufitare dhe vendkalime parashihen edhe monitorime sekrete. Shqipëria me popullat shumicë muslimane dhe me minoritet të konsiderueshëm të krishterëve deri tash nuk ka qenë në shënjestër të ndonjë sulmi terrorist. Javën e kaluar sulme vdekjeprurëse ka pasur në Spanjë dhe Finland. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti sot në Beograd deputetin e Parlamentit Evropian David McAllister, i cili është edhe raportues për Serbinë i këtij institucioni. Siç raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Vučić e informoi McAllisterin për planet për realizimin e dialogut të brendshëm për Kosovën dhe mënyrat e formalizimit të këtij procesi. Dy zyrtarët biseduan edhe për marrëdhëniet në rajon dhe rrugën evropiane të Serbisë. Vučić, pas betimit në postin e presidentit në muajin maj, ka thënë se është koha për dialog të brendshëm për Kosovën dhe të hiqet dorë nga çansja mitike ndaj Kosovës. Qëllimi përfundimtar i këtij dialogu nuk dihet, ndërkohë që Serbia vazhdon të bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se Rusia po bën përpjekje të rishkruajë me forcë kufit ndërkombëtar dhe përsëriti se Washingtoni nuk do të pranojë aneksimin e gatishullit Ukrainës të Krimes nga Moska. Mattis i bëri këto komente në Kiev në përvjetorin e 26 të pavarësisë Ukrainës nga Bashkimi Sovjetik.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
Ne nuk e pranojmë dhe nuk do ta pranojmë pushtimin rus të Krimes dhe pavarësisht mohimit nga Rusia, e dim se ajo po bën përpjekje të rishkruajë me forcë kufit ndërkombëtar duke minuar vendet e lira dhe sovranë të Evropës, tha Mattis. Rusia ka aneksuar Krimen në mars të vitit 2014. Mattis përsëriti për pushtimin e Washingtonit për zgjidhjet diplomatike të konfliktit në lindje të Ukrainës, ku luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus kanë lënë të vrarë mbi 10.000 njerëz qysh në prill të vitit 2014. Komandanti i lartë i ushtrisë amerikane në Afganistan, generali John Nicholson, tha se strategjia e re e SHBAZ dëshmon për kushtimin e saj për një Afganistan të qëndrueshëm.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan's security and the security of all.
Ne nuk do të dështojmë në Afganistan. Siguria jonë kombëtare, siguria e Afganistanit dhe siguria e të gjithë aleatëve dhe partnerëve tanë varet nga kjo. Talibanëve u them, keni zgjidhje të thjeshtë, ndaloni të luftoni kundër bashkëqytetarëve tuaj, tha Nicholson për gazetarët në Kabul. Të hënën presidenti Donald Trump ka prezantuar strategjinë e re duke u zotuar se do të vazhdojë të mbajë trupat amerikane në Afganistan për të luftuar militantët. Nicholson po ashtu zotua se do të shkatrojë degët e grupit militant Shteti Islamik në Afganistan. Do t'i ndjekim ato kudo që bëjnë streh, tha Nicholson. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë Gerard Kushner tha se presidenti amerikan Donald Trump mbetet shumë i angazhuar në arritjen e paqes midis Izraelit dhe palestinezëve. Kushner, i cili është edhe dhëndër i Trumpit, i bëri këto komente në fillim të bisedimeve me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të entën në Jerusalem. Gjatë turneut të tij, Kushner do të takojë edhe presidentin palestinez Mahmud Abbas në qytetin Ramallah të Bregut Perëndimor. Ai po udhëheq një delegacion në rajon për të diskutuar mënyrat e arritjes së paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Megjithatë, ka pak pritje për përparim në këtë drejtim. Sulmet terroriste kanë tërhequr vëmendje në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, por këto rajone kanë përbërë vetëm një përqindje të vogël të viktimave vitin e kaluar, thuhet në raportin që ka publikuar Universiteti i Marylandit bazuar në të dhënat globale terroriste. Sipas këtij raporti, në Evropën Perëndimore dhe në Amerikën Veriore janë vrarë më pak se 1,34676 njerëzve, sa është numri total i viktimave nga sulmet terroriste në vitin 2016. Vendet si Afganistani, Pakistani, Iraku, Siria dhe Jemeni kanë pësuar numrin më të madh të sulmeve vdekjeprurëse, thekson raporti i Universitetit të Marylandit në SHBA. Një gjykatë në Tadjikistan dënoi me burg një person i cili ka shtyrë gruan e tij të bëjë vetvrasje për shkak të argumenteve mbi virgjërinë e saj. Zyrtarët në qytetin Vosë kanë thënë në radios Evropa e Lirë se Zafar Pirov, 24 vjeç, është dënuar me 7 vjet burgim. Gruaja e Pirovit, Rajabi Kursed, është vetvrarë në muajin qershor 40 ditë pasi është martuar. Kursed kishte kaluar testin e virgjërisë, i cili nuk është i detyrueshëm, por zakonisht kërkohet nga gratë e reja në Tadjikistan përpara se ato të martohen. Por sipas të afërmve, bashkëshorti e ka akuzuar atë për humbje të virgjërisë para martesës. Sipas familjes së gruas, ajo ka thënë në shtratin e vdekjes se ka qenë nën presion të madh nga burri. Ajo ka pirë dozë fatale të uthullës më 22 qershor dhe ka vdekur në spital disa orë më vonë. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.